Fiul și a Sfântului. Amin. Suntem în ziua de marți și atunci marți este facerea. Mă pune și așa, aș fi bucuros, chiar dacă din tot ce vorbim aici nu s-a lipit nimic de inima voastră, de mintea voastră, numai că pe parcursul vieții voastre s-o aduceți aminte când e zi de marți că erau explicațiile la facere. Și tot e ceva, vă aduceți aminte de Dumnezeu și de facere. Și ceva tot știți voi din facere, vă aduceți aminte și poate că, cine știe, scăpați dintr-un ecaz, vă aduceți să vă zmeriți. Exact cum psalmii lui David, de multe ori vorbesc despre o zmerenie care vine din aducerea aminte a tuturor faptelor făcute de Dumnezeu. Adus-o aminte de lucrul mâinilor tale, adus-o aminte de faptul că tu ne-ai zidit, că tu ai zidit toate, că le-ai făcut toate. Și rugăciunile noastre sunt... multe dintre ele din rugăciune deosebite ale Sfinților. Aduc aminte de Dumnezeu ziditor. Crezi în sine, începe cu cred într-un Dumnezeu Tatăl, atotziditorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, adică zidirea, creația, facerea. Și numai și atât, să știți că pare așa că tot vorbim noi lucruri foarte complicate aici. Pare că, acum cât o să ținem minte din toate lucrurile astea, la ce o să-mi folosească, dar numai așa atâta dacă vă aduceți aminte de facere în fiecare zi de marți a vieții voastre, că așa s-a nimerit să le facem noi, nu că marți ar fi specială pentru facere. Da. Am ajuns la capitolul 15, capitolul legământului între Dumnezeu și Avram. Dumnezeu și Avram cu un A, încă nu e Avram cu doi de A. O să vedeți momentul când Dumnezeu îi va schimba numele lui Avram, din Avram cu un A, cu Avram cu doi de A. Exact mai târziu va schimba numele lui Isaac din Isaac cu un singur A, Isaac cu doi de A, Isaac. Exact cum mai târziu va schimba numele lui Iacov din Iacov în Israel. Așa cum în vremea lui Avram i-a schimbat și numele soției sale și din Sarai s-a numit Sara. Așa. Dar despre aceasta să vorbim altă dată. Despre aceste schimbări am mai vorbit noi. Dar altă dată să vorbim. Acum o să ne oprim, pentru că orice cuvânt al lui Dumnezeu are valoare eternă. Și pentru cel care o aude și pentru toți cei care vor auzi și pentru toate veacurile. Adică nu-i numai un cuvânt personal pentru omul acela, mai cu seamă în istoria mântuirii. Cuvintele lui Dumnezeu au valoare eternă. O să încercăm puțin să desfacem, să dezviocăm cuvântul lui Dumnezeu, primul dintre cele care le-a spus lui Avram în această întâlnire, după bătălia pe care Avram a avut-o cu acei regi care prădaseră Sodoma și Gomora și se întoarce acasă în noaptea aceea. După aceea, fosta cuvântul Domnului către Avram, noaptea în vis, și a zis, nu te teme, Avrame. Încă nu vorbim despre nu te teme, Avrame, o să vorbim și despre asta. Astăzi o să oprim la alt cuvânt al Mântuitorului, al lui Dumnezeu. Nu te teme, Avrame, că eu sunt scutul tău și răsplata ta va fi foarte mare. Iar Avram a răspuns, stăpâne, Doamne, ce ai să-mi dai, că iată eu am să mor fără copii și cârmuitor în casa mea este Eleazar din Damasc. Apoi Avram a adăugat, de vreme ce nu mi-ai dat fi, iată, sluga mea va fi moștenitor peste mine, după mine. Și îndată s-a făcut cuvântul Domnului către el și a zis, nu te va moșteni acela, ci cel ce va răsări din coapsele tale, așa te va moșteni. Apoi l-a scos afară și a zis, privește la cer și numără stelele de repos număra. Și a adăugat, atât de mulți vor fi urmașii tăi. Și a crezut Avram pe Domnul și s-a socotit aceasta cu dreptate. Și acum urmează un cuvânt al lui Dumnezeu, pentru că una este ceea ce spune Dumnezeu celor care încă poate încă nu cred sau nu se dovedește credința lor, și alta este ce spune Dumnezeu celor ce cred. Adică, cu cât credința omului este mai mare, Dumnezeu, cu atâta descoperirea lui Dumnezeu față de om poate fi mai deplină. Cu atâta cuvântul lui poate fi mai clar și mai deschis. Credința este cea care lărgește inima și sufletul ca să poată pătrunde cât se poate ca să poată pătrunde Dumnezeu. Și să simțim și să trăim ceea ce ochii n-au văzut, urechile n-au auzit și la inima omului nu s-a suit, dar totuși credința este cea care lărgește și sparge acoperișul de prăpădit al minții prin care coboară în fața lui Hristos trupul nostru al minții noastre bolnave. Mintea noastră bolnavă coboară în fața lui Hristos. Și atunci, imediat după ce Avram a crezut Avram, deși Dumnezeu mai promisese de atâtea ori, și Dumnezeu din nou îi spune, nu, ai credință, Avrame, uită-te afară, vezi stările, atâta vor fi urmașii tăi. Și atâta i-a trebuit lui Avram, nu a mai cerut alte semne și a crezut din nou. A crezut cu toată ființa. Probabil că se turbura credința lui în timp, cu trecerea timpului. Dumnezeu din nou îl întărea în credință și să știți că aceste lucruri sunt și la noi. Adică noi ne credem cumva așa niște luptători în viața duhovnicească, în războiul nevăzut, în a ne menține credința de unii singuri și Dumnezeu ne lasă și stă undeva separat și se uită la noi cât de credincioși suntem, chiar ne pune piedici și ispite și încercări și noi să vedem dacă reușim să le biruim și după aia ne ia, pune iar la încercare și face iar remene cu noi duhovnicesc și zice, a, nu mai ai credință chiar așa multe. Hai să vedem iar trebuie să fie multe și are, simțim, uneori avem așa impresia că el chiar are satisfacție să ne facă praf și pulbere până la sfârșit și să ne dovedească că nu avem nicio credință. Nici nu există asemenea idei, sunt absolut păgâne și neadevărate. Și acest Dumnezeu de care v-am spus acum, când v-am descris așa cum ne imaginăm noi, nu este Dumnezeul acel adevărat, nu este Dumnezeul creștinilor. Dimpotrivă, descoperirile și numai și viața lui Avram ne arată că Dumnezeu îl întărește și îl ajută și cum credința lui Avram scade sau este tot mai la un moment dat șubredă din cauza că vede că toți în jurul lui sporesc, toți în jurul lui se mulțesc, toți dobândesc, eu știu, pământurile cele mai bune. El a ieșit și din pământul părinților săi, a plecat și a stat în fel pământul străine până a ajuns în țara făgăduinței, dar aici a fost ca un pribeag, n-a avut casa lui, aici i s-a promis, dar tot nu primea, bătrânețile și anii erau înaintate și cu cât la fiecare timp în care credința lui începea să scadă, Dumnezeu îl întărea. Înțelegeți? Asta era lucrarea lui Dumnezeu, nu că Dumnezeu îl punea la ispite și încercări și îi plăcea să vadă dacă mai e ceva de el. Dumnezeu îl întărea și Dumnezeu iese în întâmpinarea omului. Când citim în Evanghelie și Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ne zice că iar când stați de vă rugați și când cereți ceva, nici să știți că Dumnezeu dinainte a cere voi ceva știe de ce aveți voi nevoie. Adică lucrurile astea le spune Dumnezeu despre cele ale trupului, despre cele de trebuință noastră, dar cu atât mai mult cele ale sufletului care sunt mult mai valoroase, adică mult mai valoroase și vedem că Mântuitorul s-a aplecat cu prisosință și cu atenție asupra părții sufletului, pentru că acesta e veșnic și în funcție de veșnicia lui trăiește și trupul mai târziu și moștenește și el împărăția împreună cu sufletul. Iar dacă sufletul se pierde aici și trece pe planul 2, se pierde și trupul și sufletul. Înțelegeți? Și Mântuitorul zice, sufletul este osârduitor, dar trupul este îndărădnic. Fără suflet, trupul nu folosește la nimic. Asta e înțelesul cuvântului pe care îl spune mai departe Mântuitorul. Trupul nu folosește la nimic. Sufletul este veșnic, trupul nu folosește la nimic fără suflet, fără să-i dea viață, fără să-l îndrume pe calea pe care trebuie să meargă, prin asta dându-i și veșnicie. Vedem că Dumnezeu se îngrijește de credința lui Avram. Adică nu se îngrijește, și ați văzut ce bine se îngrijește și de cele are trebuință Avram, că în toată această prigoană, în tot acest pelerinaj, în tot acest călătorie prin pustiu, de unul singur, al nimănui, el cu ai lui, în fața popoarelor păgâne, în fața cărora, sau prin care trebuia să treacă, în orașele cărora trebuia să stea, el nu numai că a ieșit biruit sau a rămas flămând și gol și secătuit și s-a și îmbogățit, a și crescut și el și turmele lui și familia lui și neamul lui, adică cei apropiați ai lui care erau cu el au crescut în putere și în slavă. Dar Dumnezeu nu s-a îngrijit numai de partea asta. Asta, pe dacă Dumnezeu se îngrijește numai de asta, s-ar îngriji numai de asta, dacă Dumnezeu de asta se îngrijește cu atâta atenție, dar de cealaltă parte, nu? Dar oare de cealaltă parte nu se îngrijește? Sau Dumnezeu este bun numai în partea aceasta văzută și în partea cealaltă este terorist și tiran? Nu. Sau mai avem, este altă idee, că Dumnezeu în partea cealaltă nevăzută este bun și blând, iar în partea asta văzută este tiran. Nici asta nu este adevărat. Și Dumnezeu s-a îngrijit de acest Avram și l-a întărit. Neîncetat să-l întărea. Cum? Vă dați seama, în situațiile cele mai grele, Dumnezeu îi se descoperea. Dar și în situațiile bune, cum a fost aici după război. Pentru că de multe ori dorințele noastre, durerile noastre, estompate, surde, pentru că erau cumva acoperite de treburi, de probleme, de necazuri, de încercări, nu știu. De multele treburi care le aveam, probleme noastre se descoperă și își arată adevărata lor gravitate atunci când ne merge bine, când este bine, când am rezolvat ceva, când am ieșit la un liman, mi se pare că am ajuns la un vârf. Ei, acum ce urmează, știți? Așa și Avram, făcuse, dusese acest război, biruise, ajunsese acasă. Păi, striga toată ființa lui, un singur lucru mai lipsește. Doamne, dar ce folosește mie să biruiesc regi și împărați aici? Ce-mi folosește mie să am pământul pe aici, deși sunt pribeag? Ce-mi folosește mie să am slavă și cinste de la oameni dacă nu se împlinește cuvântul tău care mi l-ai spus, că din neamul meu se vor ridica castelele cerului și toate celelalte? Cu siguranță sufletul lui a început să strige și Dumnezeu nu l-a lăsat. Deci și când în dureri și necazuri sufletul omenesc strigă, Dumnezeu nu lasă, și când la vreme de chiar bucurie și de pace și când încep să se ridice probleme care până atunci cumva erau tăcute și estompate de duritatea și greutatea vieții, se ridică Dumnezeu, vine și atunci să te ajute. Nu vine atunci să te prigonească. Știți? Și îi se arată iarăși Dumnezeu și îi vorbește și îi promite din nou, fără să-i spună nimic în special decât îi arată cerurile. Foarte mult iubește Dumnezeu pe cei care se hrănesc cu lucrurile firești. Pe cei care lucrurile firești ale veacului acestuia, care par firești și par simple, ei le văd în adevărata lor valoare și le dau importanță și dau slavă lui Dumnezeu văzându-le. Foarte mult se bucură Dumnezeu de aceștia. Probabil că dacă Avram n-ar fi fost impresionat de cerurile pe care le-a văzut când Dumnezeu l-a scos afară și ar fi zis, Doamne, acestea mi le-ai spus sau la malul mării mi-ai scos sau oricum, nu sunt impresionat. Dar Avram a fost atât de impresionat, adică închipuiți-vă că el s-a asemănat cu Dumnezeu în momentul în care că Dumnezeu după fiecare zi a zidirii contempla ceea ce a făcut și a văzut Dumnezeu că sunt bune foarte și le-a binecuvântat Dumnezeu, le-a contemplat. S-a bucurat de ele. S-a unit cu ele și prin admirația și prin bucuria cu care și le-a asumat și le-a primit. E un fel de contemplație dumnezeiască asupra făpturii pe care el însuși a zidit-o, dar de care se bucură și o contemplă. Nu este nepăsător față de ea. Și ne gândim că dacă față de făptura necugetătoare Dumnezeu se bucură și o contemplă, dar făptura cugetătoare și cuvântătoare, văzută și nevăzută a oamenilor și a îngerilor, oare nu se n-are Dumnezeu această atenție și n-are această contemplare de care nu se plictisește. Nu te plictisești de ceea ce iubești. Dumnezeu n-a făcut nimic din ceea ce a făcut fără să iubească. Din dragoste a făcut Dumnezeu lumea. În acest cuvânt, că din dragoste a făcut Dumnezeu lumea, se cuprinde un adevăr și o putere fără seamăn că nu se plictisește niciodată de făptura sa și că nu e nepăsător față de ea și că nu este întors cu fața de la ea, ci o contemplă. La toate celelalte se spune că s-a sfârșit contemplația lui Dumnezeu. La toate celelalte și-a văzut Dumnezeu că sunt bune foarte și le-a binecuvântat Dumnezeu. Dar la om nu se sfârșește. Nu se sfârșește, mai ales după ce o zidește și pe femeie și îl pune în rai. Nu se zice, ei, și după ce l-a pus și în rai, le-a văzut Dumnezeu că sunt bune foarte și le-a binecuvântat și gata. Acolo, contemplația lui Dumnezeu nu se mai sfârșește. Prezența lui Dumnezeu, atenția lui Dumnezeu asupra omului este continuă. Continuă, înțelegeți? Nu este, nici dincolo nu se sfârșește, pentru că întorcându-ți tu fața ta, toate se vor întoarce până la urmă într-o neființă, nu că se vor întoarce în țărână, ca făpturile. Se vor întoarce într-o neființă dacă Dumnezeu și-ar întoarce fața atenției lui, a grijii lui față de făptură. Dar cumva ne dă de înțeles că este o altă treaptă de atenție asupra omului și asupra făpturilor cuvântătoare sau cugetătoare, cum sunt îngerii nevăzuți, și asupra omului văzut. Este o altă treaptă a contemplației și a atenției și a grijii și a cuprinderii și a faptului că este atoțiitor, este în el umblăm, suntem, viem. Adică e un fel de întrepătrundere între noi și Dumnezeu, atenția Lui față de noi continuă, neîncetată. Și alta la nivelul făpturii văzute, de care nu le apădă, de care nu se îndepărtează, dar alta este atenția lui Dumnezeu față de făptura, de om. Și ziceam că Avram s-a asemănat cu Dumnezeu pentru că era și o mică încercare, o mică încercare, o mică chemare spre asemănare, chemare spre asemănare. Că tocmai vă spuneam că nu este Dumnezeu cu încercările, nu. Era o chemare spre asemănare, că Avram se cotropea într-o sine de gânduri și de... Cum facem noi? Că stăm cu gândurile noastre, cu... Și Dumnezeu îl scoate afară. Scoate afară, ieși și vezi. Și dacă mai ai puterea în toate gândurile tale, grijile tale, să te minunezi de frumusețea zidirii lui Dumnezeu, ești asemenea lui Dumnezeu. Începi să te asemeni cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu însuși contemplă făptura. Și nu numai Dumnezeu, ci îngerii. Îngerii, zice Sfântul, zice Iov în cartea sa, că în a patra zi, când s-au făcut luminătorii și toate stelele cerului, îngerii, a tradus ar fi ovaționau. Se bucurau, strigau, înțelegeți? Era așa ca un fel de roiurile de galaxii nesfârșite și tot ce a zis Dumnezeu atunci era o bucurie fără seamă pentru ei. Ei se minunau de făptură, nu era ceva plicticol, neinteresant. Înțelegeți cum devenim noi? Și așa este ceva cu totul și cu totul demonic. Când ceva, când omul de lângă tine, când făptura în sine, când orice, până la urmă, devine plicticos, orice din zidirea lui Dumnezeu și din ce a rânduit Dumnezeu, până și de viața ta. Până și viața ta, așa cum a fost ea, amestec al hotărârilor tale și voilor tale și a voii lui Dumnezeu și a lucrurilor lui Dumnezeu, dacă viața ta însă îți devine o plictiseală pentru tine, și asta e cumva vârful greșelii omului ducând la sinucidere, dacă devine o plictiseală și ceva de neadmis și nu mai vezi nimic, pentru că, nu că n-ar fi, ci pentru că te plictisești, te obosești, te învârtoșezi, te închizi în tine, nu mai ai ochii, nu mai privești făptura și lumea și lucrurile măcar printr-o o rază a privirii lui Dumnezeu, nu prin ochii lui Dumnezeu, printr-o rază a privirii lui Dumnezeu, care nu vede nimic plicticos, nimic rău, nimic ucigător, nimic monstruos și toate le vede spre bine și întru bine, la el toate sunt da, dacă pierzi această atenție de care vă spuneam, eu vă mai spuneam de mirare, mirarea, minunare în fața făpturii, trezvia. Dacă o pierzi asta, nu există ceva mai asemănător cu diavolul decât plictisul și părerea că le știi pe toate, că le știi, nimic interesant. Aceasta este specific diavolului, nu e specific lui Dumnezeu. Cu cât știi mai mult, îți dai seama că nu știi nimic, de fapt. Cu cât vezi mai mult din frumusețea făpturii, îți dai seama că nu ai văzut aproape nimic, că se mai poate vedea mult altceva. De cu cât ți se pare că n-ai ce să vezi, cu cât ți se pare că totul e plicticos, că nimeni n-are, nimic n-are un sens, ești pe o cale demonică în care, de fapt, el e nevie și vicleșug. Nu este constatare și cunoaștere. E viclenie și lenevie, pentru că te concentrezi în tine însuți, ești măsura tuturor lucrurilor, cum zicea Protagoras, că omul este măsura tuturor lucrurilor, dar nu e omul măsura tuturor lucrurilor, Dumnezeu dă măsura tuturor lucrurilor, ochii lui Dumnezeu dau măsura tuturor lucrurilor, pe când omul se face măsura tuturor lucrurilor, după trăirile lui, după stările lui, după dorințele lui, după așteptările, măcar dacă ar fi omul de plin, ci omul pătimaș, omul păcătos, omul cu dorințele lui, se face măsura tuturor lucrurilor, toate sunt valoroase sau nu sunt valoroase, importante sau neimportante, în funcție de cum îi răspund lui la cerințele lui pătimașe și cât îi dau lui, cum zic oamenii când se întâlnesc și zic am avut, oricum, în engleză zic ceva. Nu. Oricum. Și când începi să nu mai vezi nimic, de fapt dovedești că nu știi nimic, că n-ai cercetat nimic, pentru că dacă ai cercetat cât de puțin te-ai cutremura și te-ai bucura și te-ai minuna, dar pentru că Tu te concentrezi doar în tine, doar în trale tale, de fapt asta e mândria până la urmă. A te concentra doar asupra ta, doar asupra stărilor tale interioare, doar asupra așteptărilor, dorințelor, nădejilor, împlinite, neîmplinite, a ce zic ceilalți, cum, ce părere au ceilalți, aceasta este mândria și a te scoate din această minunare, contemplare, care este viața. Este viața. Asta ne-a învățat Dumnezeu. Păzește și lucrează raiul. Pe ca să-l păzești, să lucrezi, trebuie să-l cunoști, să-l vezi, trebuie să te bucuri de el, trebuie să ți-l asumi, nu? Trebuie să-l știi ca pe buzunarul tău. Cum să-l păzești dacă nu știi ce are el și ce este el? Cum să-l păzești dacă nu-l iubești? Cum să-l păzești dacă nu îl dorești, dacă nu-l cauți? Înțelegeți? Dumnezeu ne îndeamnă spre contemplarea făpturii, spre cunoașterea ei, spre asumarea ei, a toată făptura, a toată zidirea, a tot omul, a tot Adamul, cum zice Sfântul Siloan, miluiește-mă pe mine păcătosul și tot Adamul, pe care el și-l asuma, îl privea ca pe sine. Nu era ceva străin lui și Adamul, adică neamul omenesc. Este asta ne îndeamnă Dumnezeu, care este cu totul și cu totul altceva, iar diavolul te îndeamnă spre însingurare, spre tine însuți, te închide prin minciună și prin nevie. Slugă leneșă și vicleană, îi zice Dumnezeu la acela cu un talan care și l-a îngropat. Pentru că te concentrezi, de fapt, cu alte cuvinte, slugă mândră. Că te-ai concentrat numai asupra ta, a ce simți tu, a ce trăiești tu, a ce crezi tu despre Dumnezeu. Ai murit acolo în paharelul tău cu care credeai că e cu nectar, dar e cu o travă. Te-ai înnecat în propria ta, într-o lingură de apă te-ai înnecat, care ești tu. Și ți-ai tot studiat stările și trăirile și care sunt zero, fără legătura cu Dumnezeu, fără deschiderea continuă a omului cu Dumnezeu, suntem o travă. Înțelegeți? Suntem moarte ambulantă. Suntem putoare îmbâxită. N-aș găsi de dimineață până din seara asta, până dimineață, cuvinte să le tot numesc. Cum este omul fără Dumnezeu? Este de nesuportat. Este iadul ambulant. Înțelegeți? Nu are nimic plăcut în el. Dacă el se rupe de Dumnezeu, e ca și cum trăsătura cea mai importantă a unui om frumos, care îi dădea frumusețea chipului, îi dădea frumusețea trupului, îi dădea tot așa se ia de la om. Se ia. Pur și simplu. Ce este om? Ce iubeai până atunci la omul acela? Se zice că doi tineri se iubesc pentru că arată frumos, iubita lui. Păi dacă tot aspectul acesta exterior, dacă, hai să zicem, reducem totul la chestia asta, dacă tot aspectul acesta exterior al iubitei se dispare, nici nu mai vezi, este iubita fără chip. Și ce iubești de fapt? Sau dacă cea mai puternică trăsătură de caracter a unui om, bunătate, sau ceva ce iubești un om, dispare complet și el este un simplu om, dintre alți oameni, cu fricile lui, cu instinctele lui, cu... Ce mai e acel om? Devine plicticos, devine greu de suportat. Pentru ce? Așa, când se ia legătura cu Dumnezeu, omul devine îngrozitor. Pentru că este trăsătura esențială care de fapt, ține și repară toate celelalte trăsături omenești ale chipului omenesc. Deci trăsătura, legătura omului cu Dumnezeu este trăsătura esențială care participă la toate celelalte trăsături. În momentul în care se retrage această trăsătură a chipului lăuntric al omului, toate celelalte cad de la sine. Nu au pe ce să se temânească. Sunt moarte. Sunt praf și cenușă. Exact cum îmi spunea cineva, că au dezgropat într-un cimitir, în zona Satu Mare, o tânără, probabil să de neam german, dintr-un cimitir german, au dezgropat mulți morți de acolo, din cimitirul acela să-i mute, pentru că se făcea acolo, se construia ceva, și în mormântul unei tinere fete era perfectă. Nimic nu se schimbase de 200 de ani. Avea și o carte în mână pe care o ținea deschisă, de rugăciune. Și în momentul când au scos sicriu, s-au uitat puțin la ea și s-a făcut cenușă în fața lor. Deci era ca un fel de o aparență. Părea că este extraordinar, moaște. Dar de fapt, în clipa în care s-a întâlnit cu aerul, cu lumina și cu vântul, s-a făcut cenușă. Pur și simplu s-a făcut implozie așa, s-a surpat. A dispărut. Așa se întâmplă cu tot ceea ce este frumos la om și pare că este frumos atunci când se ia trăsătura fundamentală, esențială, care este chip, legătura dintre noi și Dumnezeu. În momentul ăla s-a terminat. Mândria este, de fapt, lenevia și vicleșugul de care vorbește Dumnezeu la cel care avea un singur talent și i-a zis, slugă leneșă și vicleană, cel care se se concentrează în sine, se dovedește multă mândrie, crede despre sine că e foarte important, se tot autoevaluează la nesfârșit pe el însuși, se compară, se pune în paralel cu unul, cu altul, cu nu știu ce, dar de fapt el și după aceea, prin lenevie și prin vicleșug, nu s-o socotește că e important să cunoască minunea lucrării Dumnezeu cu el în fiecare zi, cursul vieții lui, participarea lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi pe parcursul unei zile întregi măcar, și e o minune cutremurătoare câte lucrează Dumnezeu cu noi într-o zi, dar cu ceilalți, dar într-o viață de om, dar frumusețea făpturii, dar cartea zidirii care se deschide neîncetat în fața noastră, dar scripturile, dar toate acestea care sunt de o valoare inestimabilă, mult mai mare decât noi. Noi devenim valoroși având parte de ele și și colaborând cu ele și lucrând cu ele, cu aceste cunoașteri, cu acestea admirându-le, devenim strălucind tot mai puternic și strălucește noi chipul lui Dumnezeu. Altfel, noi suntem negri ca tăciunele, închiși și suntem pământ și încă pământ păcătos. Avram a avut această putere și să știți că există această încercare și la vreme de... și o încercare... această punere înainte a omului, că n-aș vrea să numesc încercare, punere înainte a omului, asemănarea omului cu Dumnezeu, atunci când omul trece prin încercări mari sau chiar are bucurii mari și cere ceva de la Dumnezeu sau dorește ceva, ori la vreme de încercare, ori la vreme de bucurie, Dumnezeu te cheamă la lucruri foarte simple să le vezi. Foarte simple, cum e cerul, care e ceva firesc. Toată lumea vede cerul, de la ciobanul din vârful muntelui până la oricine vede cerul. Te cheamă la lucruri simple și dacă tu te minunezi sau te cutremuri de acea și vezi în spatele lor puterea lui Dumnezeu, că cerul îi spun slavă lui Dumnezeu și lucrarea mâinilor lui o vestește tăria. Dacă tu te minunezi, dacă mai ai putere să contempli, adică să te depășești pe tine cu greutățile, cu așa zisele tale greutăți, care sunt nimic față de frumusețile cerurilor. Ce înseamnă așa zisă de greutate și așteptările tale când tu ești un... nu știu... e prea mult un... cum se numește care umblă prin covor? Niște...
acarie.
E prea mult să zic că ești acarian. Că suntem acarieni. Pe pământ, pe un bob de nisip, în mijlocul unor valuri imense de nisip care se învârte așa. Valurile imense de nisip sunt roiurile de galaxii care se învârte și noi suntem pe unul dintre boabele de nisip, un micron acolo, ceva. Și în funcție de dorințele ăluia, el nu mai vede nimic frumos înspre exterior, el nu mai are nicio contemplare, nicio cutremurare în fața imensității, în fața universului, infinității. În fața Dumnezeu, el e preocupat atât de mult de trăirile lui microbiene, de puținătățile lui groaznice, mici, înguste, încât aceasta e o dezamăgire înainte de Dumnezeu. De fapt, tu-ți părăsești firea ta, îți părăsești asemănarea cu Dumnezeu. Că Dumnezeu, dacă Dumnezeu le contemplă și se bucură de ele și le păstrează în dragostea sa și lucrează necesitat prin ele, tu cum îndrăznești să nu le contempli? Tu cum îndrăznești să te întorci doar spre tine? Pentru că Mântuitorul zice, nu eu vorbesc despre mine. Nu eu mă mărturisesc pe mine. Nu eu mă cinstesc pe mine. Nu eu, înțelegeți? E foarte important și în sânul trăinii. Nu Tatăl vorbește despre sine, ci Fiul vorbește despre Tatăl. Nu Duhul Sfânt vorbește despre sine, ci Duhul Sfânt vorbește despre Fiul. Nu Duhul Sfânt vorbește despre sine, ci Sfinții vorbesc despre Duhul Sfânt și Biserica întreagă. Și toți vorbesc despre ceilalți. Nu, nimeni nu se mărturisește pe sine, nimeni nu se caută pe sine, nimeni nu se laudă pe sine, nimeni nu vorbește despre sine. E o greșeală fundamentală, este în afara dragostei. Dragostea nu caută ale sale. Dragostea iese în afară. Dragostea este un vohot veșnic, înțelegeți? Și Dumnezeu este dragoste și El este un inel de foc care curge de la Tatăl spre Fiul, de la Fiul spre Tatăl, de la Duhul Sfânt. Niciunul nu caută la ale sale, ci caută la celălalt, cum zicea Părintele Stăniloae. N-apucă Duhul Sfânt să ceară dragostea Tatălui și deja i-a dăruit-o Tatăl, înțelegeți? Sau invers. N-apucă Fiul să ceară dragostea Tatălui și acesta i-a dăruit-o de mult. Și invers. E un cerc de foc fără sfârșit. E o ieșire spre celălalt și o mărturisire a celuilalt, așa cum cere dragostea. Altfel nu este, dacă lucrurile s-ar închide în mărturisire despre ei înșiși, fiecare despre sinele lor, despre... ar fi moartea. N-ar fi dragoste. Unde ar fi dragostea desăvârșită a lui Dumnezeu, dacă el s-ar mărturisi pe sine și nu pe celălalt, pe Fiul, care îi dă toate și ființa sa îi dă și îl mărturisește pe el, unde ar fi dragostea? Ar fi de plină dragostea dacă ea cumva ar căuta spre sine? Ai putea zice că este dragoste desăvârșită de Dumnezeu? Nu ai putea zice. Ci tocmai pentru că se dorește celuilalt și el ne mărturisește pe noi oamenii. Și atât și atât s-ar putea spune. Oricum, să știți așa că este ca un fel de punere la încercare. De bucuria lui Dumnezeu atunci când noi cerem ceva sau avem o durere sau avem un necaz, să putem să ieșim sau o bucurie și cerem ceva lui Dumnezeu, să putem ieși puțin din ego-ul nostru și să vedem ceea ce ne arată Dumnezeu. Nu știu cine arată. Lui Avram i-a arătat cerurile. Ție poate îți va arăta o altă situație, un om cu problemele lui sau un om cu bucuriile lui. Și Dumnezeu a zis, bucură-te cu cei ce se bucură, întristează-te cu cei ce se întristează. Adică să spese de șal, să contempli, să te pui în locul lui. Înțelegeți? Asta e foarte important, foarte important. Dacă tu rămâi numai la ale tale, se stinge flacăra candelei tale, se stinge repede și Dumnezeu pleacă de la tine. Nu te mai asemeni cu El. Nu te mai asemeni cu El. Și atunci, ca un fel de încercare înainte de marele daruri lui Dumnezeu, ca un fel de încercare, nu vreau să numesc încercare, ca o ultimă treaptă a asemănării noastre cu Dumnezeu de la care primești darul, ca să primești darul de la Cel care ți-l întinde, trebuie să te asemeni cu El, înțelegeți? Trebuie să te asemeni cu El. Altfel, spre ce întinzi tu mâine dacă tu n-ai nicio asemănare cu acela? N-ai nicio cale de legătură. Ori calea de legătură în ortodoxie se numește asemănare. Calea, legătura dintre desăvârșită dintre două persoane se numește asemănare. Nu se poate să primești ceva fără să te asemeni cu acela. Cum să primești când tu nu ai nicio asemănare? E ca și cum ai zice peștului, ține, te rog, cadoul ăsta cu fundiță. Și el nu poate să-l... Ce să facă cu el? Din acvariu, micuț așa, și cadou mare. El trebuie să asemene cu cel care dă cadou ca să primească cadou, înțelegeți? El dacă nu se asemănă, ce să facă? Nu poate. Așa, Dumnezeu trebuie să ne asemănăm cu Dumnezeu ca să primim darul de la Dumnezeu și să fie darul lui Dumnezeu. Altfel este un dar vremelnic, trecător, schimbător, dureros, care duce la căderi și nu este darul lui Dumnezeu, sau este o umbră a darului lui Dumnezeu, o umbră a ce ar fi vrut Dumnezeu să-ți dea. Și tu nu te-ai asemănat cu El deloc și darul a trecut ca un vânt, ca un flacără, ca un foc vremelnic, pe care doar ca un fulger care a sclipit o clipă și a dispărut după aceea. Și zice, atât a fost darul lui Dumnezeu, atât a fost că nu te-ai asemănat cu El. Ori asemănarea cu Dumnezeu este dărnicie, este ieșirea din sine, este uitarea de sine, este lepădarea. Este pierderea de sine. Asta este asemănarea la care ne cheamă Dumnezeu. Cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine. Auziți? Asta e. Ce să mai tot învârtim în sus și în jos lucrurile? Că totul se reduce la a se lepăda de tine și noi ne gândim, aoleo, lepădare de sine, vânzări de averi, nu știu ce, nu mai știu ce. Nu, sunt lucruri foarte simple care țin de viață, de zi cu zi, de clipe. De faptul că tu ai un necaz, o problemă și ieși afară și unul e foarte bucuros și vrea să spune că o luat în examen. Dacă ai putere măcar să zâmbești cu sânge între dinți, să zici, da, tot e mare lucru. Mare lucru, se bucură Dumnezeu. Ai ieșit puțin din tine, ai uitat puțin de tine și te-a interesat acea bucurie a acelui om. Înțelegeți? Nu ești numai preocupat numai de tine. Chiar dacă tu simți că îți trăi niște dureri prin minte, prin cap, prin inimă, pe nu știu unde, de vine să te tăvălești, să ai putere, cum cere și politeția englezească în general. Dacă se întâlnesc doi oameni și el moare cu glonțul în bultă, trebuie să zică ce mai faceți, cum sunteți bine și după aceea zică o să mor acum, ascultă. Adică, trebuie prima dată să te intereseze de celălalt. Să-i spui ce mai faceți, să-l întrebi, să nu știu ce și după aceea. De aceea sunt și tot felul de bancuri cu... Da, oricum nu vreau să zic bancuri acum. Dar aceasta au un adevăr în spate. Adică, politeția asta care au inventat-o oamenii și o cer, de fapt, e o împietrire sau o formă searbădă și seacă a dragostei celei vii care a fost odată sau ar trebui să fie și care ar trebui să se dăruiască firesc de la sine și pe care Dumnezeu a formulat-o simplu. Plâns cu cei ce plâng, bucură-te cu cei ce se bucură. Uită de tine. Aseamănă-te cu Dumnezeu. Asta face Dumnezeu. Că Dumnezeu aduce soarele și peste cei buni și peste cei răi și ploaia și peste cei drepți și peste cei nedrepți, aseamănă-te cu el. Adică e vorba de uitarea de sine, de lepădarea de sine, de consonanță cu celălalt, de atenție la celălalt, chiar dacă toate trag atenția numai spre tine, în mintea ta, în inima ta, numai pe tine ai vrea să te vezi. Și cu cât reușești mai mult să ieși din tine, cu atât ești mai asemănător cu Dumnezeu. Cu cât rugăciunea tale începe să fie mai mult pentru ceilalți, cu cât gândurile tale începe să fie mai mult pentru ceilalți, cu cât viața ta începe să fie mai mult pentru ceilalți decât pentru tine, cu atâta Dumnezeu are răsunet mai mare și ecoul lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu se aude în inima ta, începi să auzi. E ca și mai prind de la unde Europa Liberă. Frate, să auzi unde e Dumnezeu? Nu se aude Dumnezeu, nu se aude Dumnezeu. Dar în momentul în care iei aparat, VEF sau Selena, sau cum era în vechime mai speciale, care pot prinde și asta înseamnă o lepădare de tine, uiți de tine puțin, începi să auzi, se aude, se aude. Țin minte și acum cum prindeam, nu se auzeau colinzi. Nu o știai. Și erau colinzi simple pe care le cânta Bietul Cor de la biserică, Moșul Vlad, Moșul Toader și câțiva săraci care cântau niște colinzi simple. După a fost și un cor, dar oricum, foarte simplu. Și când reușeai să prinzi la nu știu ce post străin, de obicei Vocea Americii sau Europa Liberă, colinzii de Madrigalului sau altele care se auzeau, era raiul. A venit raiul pe la noi. Era ceva de neimaginat, înțelegeți? Parcă erau alte lume pe care nu aveai acces la ea, dar așa puțin te apropia ideea. Exact așa începe să se audă cuvântul lui Dumnezeu în inima ta sau glasul lui, dar și darurile lui încep să vină spre tine. Pentru că încerci să te asemeni cu el. Ai mâini care se pot întinde spre Dumnezeu. Ca să te poată ajuta Dumnezeu, trebuie să întinzi mâna. Petru, dacă n-a întins mâna și zice, Doamne, salvează-mă din apă, nu venea Dumnezeu neapărat acum repede să-l scoată. Îl lăsa să noate, că nu nota el, că era priceput, știți? Numai că așa a venit imediat, pentru că a întins mâna și mâna înseamnă asemănare. Dar acum, întorcându-ne cuvântul sau versetul asupra căruia vreau să insist, era imediat după acestea despre care am vorbit, și îndată s-a făcut cuvântul Domnului către el și a zis, nu te va moșteni acela, ci cel care va trăi din coapsele tale și acela te va moșteni. Apoi l-a scos afară și a zis, privește la cer și numără stelele de le poți număra. Și a adăugat, atât de mulți vor fi urmașii tăi. Și a crezut Avram pe Dumnezeu. Deci numai văzând cerul și contemplându-l și aducându-și aminte că el este ziditorul celui. De fapt, asta e important în contemplație. Nu neapărat că îl contempli și zici, wow, yeah, ce fain. Este asta cu el. Am auzit o familie, eram la un moment dat lângă o familie de americani în care povesteau și ea zicea tot timpul, neîncetat, de mii de ori, de mii de ori, de mii de ori. Nu e neapărat că, dar ea se mirea tot timpul, nu știu ce povestea, că nu știam, vezi, dacă era română, înțelegeam. Înțelegeam ceva, dar oricum nu înțelegeam tot. Și de ce se minunat de mult? Deci nu una asemenea, trebuie să facem noi înaintea frumuseții cerului și a pământului. Și nu asta e impresionant că, adică, ce frumos. Și important este că noi ne aducem aminte că acele zidiri sunt zidirile lui Dumnezeu, că spun slavă lui Dumnezeu. Că undeva în spatele lor și dincolo de ele vezi puterea și slava lui Dumnezeu care le ține și acum în mână și este atotțitor. Numai pentru că e interesant să vezi un munte înzăpezit, că e fain să vezi o prăpastie adâncă, că wow. Dacă e numai atâta, nu e mare lucru. Înțelegeți? Dacă e numai atâta, nu depășim mirarea demonilor care și ei se cutremură față Dumnezeu și se fricoșează. Și cred și se cutremură. Nu... Trebuie cumva să legăm de Dumnezeu și de atotputernicia Lui. Dacă nu o legăm, această asemănare nu este... Nu își găsește încă pârghia de legătură. Și atunci... Apoi l-a scos afară și a zis, privește la cer și numără stelele de le poți număra. Adam cu siguranță s-a gândit. Și acestea sunt zidite de Dumnezeu care îmi vorbește acum. Adică el care a zidit toată această măreție, dintr-o dată, într-o fracțiune de secundă s-a gândit și a zis, dar el care a gândit... care a zis toate aceste frumusețe, toate aceste măreție. Nu poate el să facă, nu știu cum, dar poate să facă cum a zis. să-mi dea un neam cât stă la cerul. El care a zis într-o clipă să fie șafon, nu o să zică și la mine, o să găsească soluții. Dintr-o dată a crezut, nu a mai interesat. Ori asta i-a plăcut lui Dumnezeu foarte mult la Avram. Că a gândit așa curat, simplu, țărănește, adevărat, adevărat. Adică așa îi plăcea la părintele Steinhardt gândirea asta simplă, țărănească. Da, Doamne, cred, Doamne, bine. Adică, nu, da, cum adică, păi stai așa, ați văzut cum Dumnezeu când pune lucrurile la îndoială Zaharia, când în altar tămâiază el acolo și se arată îngerul și îi spune, vei avea copil și el zice, dar cum se poate, că nu știu ce, și începe acolo un dialog al îndoielilor, că fii soția mea e bătrână și eu sunt bătrân și la 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 și și îngerul se mâhnește. Cum mai... Și spune îngerul, eu sunt îngerul Gavril care stau pururea în fața lui Dumnezeu. Pururea. Înțelegi, nu mă, băiatule? Piticule de 10 secunde față de el cât avea miliarde de ani. Dinainte de zidirea lumii, cine știe cât poate cineva să calculeze vârsta îngerilor când i-a zidit Dumnezeu. Adică eu care văd pururea în fața lui Dumnezeu și tu, micule bătrânel care crezi că ai ajuns la niște înțelepciuni. Cu vârsta ta de 3 lei. De cât e vârsta? Și tu te îndoiești, măi? Și s-a mâhnit. Și a zis, pentru asta vei muți. Dar la Avram, pentru că el a crezut, n-a mai... Dumnezeu s-a bucurat. S-a bucurat și a crezut Avram pe Dumnezeu și s-a socotit aceasta ca dreptate. Adică această credință e ca și cum ai zice, pentru că a crezut Avram lui Dumnezeu și s-a bucurat de frumusețea cerurilor și a zis, iată zidirea lui Dumnezeu, dacă el a făcut aceasta, face și mai mult mie. Orice va vrea el. Pentru asta i s-a socotit lui, ca și cum ar fi avut fapte vrednice să lucreze Dumnezeu cu el, lucruri mari. Auziți, până nu suntem vrednici să lucreze Dumnezeu cu noi fapte mari și lucruri mari. Cine e vrednic? Dar pentru că ai crezut așa ceva și te-ai entuziasmat și te-ai bucurat și ai contemplat făptura și ai văzut în spatele lui lucrarea lui Dumnezeu și ai crezut, pentru asta Dumnezeu i-a socotit credința lui Avram ca o dreptate, adică drept este să-i facem lui lucruri mari, cu el să din neamul lui se ridice Hristos, păi, el să fie cunoscut peste toate neamurile, să se bată neamurile pe el, între ele care sunt fiii lui Avram. Nu și acum arabii, noi suntem mai adevărați fiii lui Avram decât nu știu care evrei. Noi creștinice, noi suntem mai adevărați, că noi suntem în duh fiii lui Avram, voi sunteți numai așa cu duhul. Iudeii zic, nu, noi suntem mai adevărați și păi nu l-a slăvit Dumnezeu pe Avram. De nu se va sfârși lumea și pământul și el tot va rămâne cunoscut. Pe când... Dar asupra altui cuvânt. Și a zis iarăși Dumnezeu, deci după ce Avram a crezut, că vă ziceam că altfel este cuvântul Dumnezeu și altă putere are asupra celui sau atunci când omul crede. Altă măsură poate să-i durească omului când el crede. Și a zis, eu sunt Domnul care te-a scos din Urul Caldeii ca să-ți dau pământul acesta de moștenire. Despre aceasta vreau să vorbim, dar am introdus prea mult și introducerea a durat toată discuția. Despre cuvântul ăsta vreau să vorbim, despre a spus aici. Și vorbim data viitoare. Dar ca să vă fac poftă, cuvântul acesta foarte scurt, simplu, ne vorbește atât de mult despre Dumnezeu, ne spune atât de multe despre Dumnezeu. Un prim lucru care mi-l spune și care aș vrea să-l pun în față înainte și despre care o să vin și toată viitoare, că Dumnezeu, vă dați seama, El se definește înaintea lui Avram. Că eu sunt Dumnezeu, eu sunt Domnul Dumnezeu și acum urmează cine este acest Domnul Dumnezeu. Să-i explic cine sunt eu. Și nu face cum credem noi. Eu sunt ziditor, nu, că putea să zic, eu sunt ziditorul cerului și pământului care l-ai văzut. Eu sunt începătorul făpturii. Eu sunt Alfa și Omega. Eu sunt, nu știu, putea să zică foarte multe. Foarte multe lucruri mari, eu știu, putea să zic că eu sunt atomul de la care a început tot. E și o nebunie prostie. Dar pentru filozofii de astăzi și pentru oameni de știință, ca, na, pe înțelesul lor. Eu sunt principiul prim, eu sunt, cum au zis grecii, eu sunt, aș fi putut să zică în mii de feluri. Dar el, într-o simplitate incredibilă, se definește în funcție de ce a trăit Avram. Se definește pe sine și ce este o smerenie extraordinar de mare. Adică, închipuiți-vă că voi sunteți, nu știu, să zicem, regii, unul dintre fiii lui Charles, al Angliei, să presupunem că sunteți unul dintre ei, sau fiicele, dacă ar avea fică, și vă duceți în Boșiman, la Boșiman, la pigmei, la pigmei, și i-a ajutat pe pigmei aceia care sunt dezbrăcați și unul pe acolo micuț așa, și săgetează și ei prin copaci și fost și prin și mănâncă și nu știu ce, și care habar n-au ei de împărății și de regi și de nu știu ce, și când ei te întreba, dar tu cine ești? Tu să zici, eu sunt, tu ai putea să zici, eu sunt fiul lui Charles, Doamne, eu sunt fiul unei dinastii a regilor de nu știu cât, de 1300 de ani. Eu sunt, nu știu ce, eu sunt, ai putea să spun lucruri mari, eu sunt cel care am un, cel mai bogat om din lume, eu sunt nu știu cum, sunt. Și tu să zici, eu sunt ăla care aseară m-ați văzut pe terasă și după aceea când am trecut m-ați văzut pe cărare. Nu e o smerenie. Că ei întreabă, cine ești tu? Definește-te pe tine. Și tu zici, eu sunt ăla care te-am văzut acolo, m-ai văzut acolo, te-am văzut acolo. Păi o smerenie incredibilă. Cine s-ar defini așa, nu? Când ești pus în față. Cine ești tu? Definește-te. Și se zice, eu sunt Gigel care m-a zis ieri pe bicicletă, nu știu pe unde, pe cărare. Foarte puțin. Ei, Dumnezeu nu are rușine de a se defini așa, se definește în funcție de noi. Și zice, eu sunt Dumnezeul cel ce... Eu sunt Domnul Dumnezeu care te-a scos pe tine din Urul Caldeii pentru ca să-ți dea pământul acesta să-l moștenești. El nu este Dumnezeu, adică nu se definește prin cele mai înalte formule filozofice, teologice, așa putea să definească. El nu este Dumnezeul filozofilor și teologilor și înțelepților, ci este Dumnezeul întâmplărilor simple ale vieții, din care îl detectăm și îl cunoaștem mult mai bine decât printr-un studiu aprofundat de mii de ani asupra formulelor și conceptelor și sintezelor și sincretismelor și de toate felurile teologice și filozofice. El se definește printr-o simplitate, dar este și un adevăr, nu e numai o smerenia sa, ci că îl cunoaștem, de fapt, în acest cuvânt, Dumnezeu ne spune că îl vom cunoaște mult mai bine pe Dumnezeu în viața noastră, în ce a lucrat El cu noi, în puținele lucruri în care le-am detectat noi acolo. Mai cred că a fost Dumnezeu. Atunci m-a ajutat Dumnezeu, sigur că altfel, nu se putea. Atunci, acele câteva momente sau pe care le detectezi tu, că ele de fapt sunt cu miile, sunt nenumărate, sunt secundă de secundă, dar tu detectezi 3-4. Cu ochii de miopi detectezi 3-4. Și zici, ălea a fost. Și Dumnezeu se definește în funcție de acelea, în funcție de călătoria împreună cu tine, personală a Lui. Adică, El mai mult, cu alte cuvinte, mai mult îl vei cunoaște și vei cunoaște despre Dumnezeu despre Dumnezeu în sine, despre Dumnezeu ca persoană vie care lucrează și care viază și care te susține și care te ajută și tot ce vrei tu să spui despre Dumnezeu, mai mult vei cunoaște în ceea ce a lucrat El cu tine, în micile întâlniri dintre tine și El în viața ta, cum zice Părintele Stăniloae, cunoaște Dumnezeu din împrejurile concrete ale vieții, deci mai mult îl cunoaște Dumnezeu din împrejurile concrete ale vieții cu El, împreună cu Dumnezeu, decât din teorii foarte înalte și cine știe ce formule fastoase, cine știe ce definiții extraordinare, cine știe ce temeiuri primare, nu. El îți spune ție că o să-L cunoști din întâmplările concrete ale vieții, din călătoria împreună cu El în călătoria aceasta simplă a vieții fiecăruia cu Dumnezeu. Și e o dovadă, v-aș da câteva dovezi, ca să înțelegeți. De exemplu, voi vă tulburați, oricare dintre voi care aveți mâhnire față de Dumnezeu sau tulburare față de Dumnezeu sau neînțelegere față de Dumnezeu, mai mult auzind de durerile altora, mai mult auzind de ispitele prin care au trecut alții, mai mult vă înfricoșați și vă revoltați pe Dumnezeu sau vă supărați pe El, având grijă, gând în gând, alte situații în care vi se pare că Dumnezeu i-a repădat pe unii și i-a lăsat și au fost singuri și tu te pui deja că și pe mine mă va lăsa și nu știu ce, și poziția ta față de Dumnezeu în comparație cu alții, în comparație cu ce ai auzit, în comparație cu ce friceai, în comparație, nu cu ce ai trăit tu până atunci. Că n-a fost o zi în care să n-ai ce să mănânci. N-a fost o zi în care n-ai să unde dori. N-a fost o zi în care Dumnezeu n-a strălucit soarele bunătății peste tine, în sensul că să simți o descarcerare din lanțul răutății cu care te legi de dimineața până seara și ai simțit totuși o ușurare, dacă te-ai lăsat puțin ușurat. Pentru că de cele mai multe ori noi strângem lanțurile. Avem o cheie franțuzească cu care toți strângem lanțurile mai tare, mai tare, ale gândurilor, ale fricilor, ale... Și totuși Dumnezeu te descarcerează, te scoate, te eliberează. Și adică dacă este să ne analizăm viața până și în cele mai grele momente, de boli, cu adevărat boli grele, Dumnezeu a fost cu tine. De aceea bolnavii nu se prea revoltă mulțumesc lui Dumnezeu. Se revoltă mai mult rudele, apropiații, necunoscuții. Care zic, vai ce s-a întâmplat. Dovadă este până și fratele meu, care murindu-i soția lângă el, într-un accident în care n-a pățit nimeni nimic decât soția, care așa s-a întâmplat, avea o tentație, murind la 33 de ani și având 3 copii până în 5 ani, avea tentația foarte mult să judece pe Dumnezeu. Cum a putut să se întâmple? Dar lui dădea Dumnezeu atâta putere încât la tot le spunea să nu cumva să le zici cuvântul mă la Dumnezeu. Că nu e așa. Lui dădea mult dar Dumnezeu și celorlalți și copiilor. Și el nu simțea așa, înțelegeți? Dar a fi posibilitatea sau avea pericolul era să te iei după ceilalți. Deci, uite măi ce plâng toți, uite măi ce disperați sunt toți. Chiar măi, eu sunt într-o situație și să neglijezi darul ce ți-l dă Dumnezeu și puterea pe care ți-o dă ca să treci peste toate, să-l treci cu vederea sau să o calci în picioare pur și simplu tot darul acela și să intri în acea matrice demonică a revoltei și învârtoșării, prin comparații cu ceilalți. Uite măi ce plâng ceilalți. Uite, într-o situație de genul ăsta, altul a fost disperat. De ce să nu? Dar trebuie să nu faci asta, trebuie să primești ce-ți dă Dumnezeu și Dumnezeu îți dă. Unde nu te va lăsa Dumnezeu niciodată, în nicio condiție. Frica noastră cea mare este să nu te iei după ceilalți. Exact ca la, poate că ați avut de multe ori asemenea exemple în viața voastră. Ați făcut marea prostie, ați învățat cât ați învățat la un examen și marea prostie ca în momentele critice când trebuia să alegeți cum fac problema asta, așa sau așa, vă luați după ăla sau ăla care zice, cred că așa sau așa și nu te iei după mintea ta. Și faci o prostie și greșești tot și zici, Doamne, dacă făceam cum gândeam, ce bine era. E, așa este greșeala și prostia de a te lua după ceilalți, nu după ce ți-a dat Dumnezeu și cât te-a învățat El până atunci. Că Dumnezeu e un pedagog de săvârșit care lucrează cu tine ca atunci când vei da examenul sau o încercare care trebuie să treci, să știi, din cât te-a învățat El, știi și treci. Înțelegeți? Nu, tu te iei după la oare, ce fac? Uite la ce plâng și disperat de cu capul de bancă. Păi cred că și eu trebuie să fac asta și dai și tu. Și intri în Duhul altora. Nu! Ci frica cea mare a noastră în fața vieții, în fața ceea ce urmează, în fața ceea ce se va întâmpla. Nu este că Dumnezeu ne va lăsa, ne va lepăda, nu va ști de noi, ne va ispiti, ne va încerca. Nici poveste! Nici poveste să n-aveți. Nu este valabil asta. Frica cea mare este de noi înșine, cum vom reacționa noi. Nu cumva o să mă iau după ceilalți, nu cumva o să mă uit la ceilalți, o să mă iau ochii de la Dumnezeu. Și o să încep să zic, Doamne, Tu m-ai lepădat, dar chiar m-ai lepădat, dar chiar m-ai lăsat. Și nici nu e, e ca și mai fi de mână cu tatăl și tată, Tu m-ai lăsat, nu mai ții la mine, dar Tu stai de mână cu el și chiar îl lași de mână și chiar nu m-ai lepădat, uite, m-ai lepădat. Așa face omul când se uită în jur. Dacă, mai ales noi preoții, vedem acest lucru, la oamenii care trec în încercări, oricât de mari, Dumnezeu îi poartă pe brațe pe acești oameni. Le dă har peste har, dar peste dar, putere peste putere, ca să treacă peste încercările acestea, care sunt vremelnice, trecătoare, schimbătoare, trece ca o clipă viața și dincolo este altceva, o veșnicie. Și, dar îi dă putere să treacă peste acele momente. Și dacă omul începe să uite în jur, începe să se compare, începe să se compare cu ce a fost, începe să zică, dar ce zice lumea, dar cum ar fi, ce bine ai fost, dacă era, și să neglijeze darul pe care îi dă Dumnezeu acum să treacă, și se uită că ce bine ai fost să fie altfel, atunci se termină totul. Și tot ce v-am spus până acum pleacă de la acest simplu lucru, că Dumnezeu s-a definit așa. Eu sunt Dumnezeu care lucrează cu tine, care te-a luat din pământul Urului Caldeii și te-a dus până aici și îți dă-ți această seară de moștenire. Eu sunt Dumnezeu care lucrează cu tine, nu cum ți-au spus ea din Haran, nu cum ți-au spus despre mine ceilalți, nu cum ți-au spus cei din Egipt, nu cum ți-au spus, nu sunt Dumnezeu acela. Nu sunt cum ți-a spus aia, așa, 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 așa și toți oamenii la un loc. Și nici măcar cum ți-a spus soția ta, nici cum ți-a spus copilul tău, nimic, dacă ai avea copil la Avram. Și cum ai cunoscut tu personal pe mine într-o relație vie, sinceră? Așa sunt eu, înțelegeți? Asta îi spune Dumnezeu lui Avram. Asta e și pentru noi folositor. Nu e numai pentru alții. Și tu, dacă îți analizezi viața și de multe ori avem această sinceritate de a analiza viața numai în momentele ultime, în care nu mai cumpărăm cu nimeni, în care suntem în fața morții. Cum a fost viața mea? Vezi darul peste darul, Doamne. Vezi ajutor peste ajutor. Poți să constați că așa a fost, Doamne, așa a fost. Dar eu am fost nemulțumit. Acolo am fost nemulțumit. Dincolo am fost nemulțumit. Dincolo am fost doritor de nu știu ce. Dincolo am vrut altceva. Dincolo nu te-am văzut. N-am vrut să te văd. Constați aceste lucruri, dar de multe ori păcat că le vezi numai în fața morții și înfricoșător. E dureros. E ca și cum atât de dureros va fi acest să constate acest lucru la sfârșitul vieții, Ca și cum cel mai drag om vine la ușă cu daruri și tu îl iei din mâna lui la rund și îi tragi o palmă și închizi ușa în nas. Și iară vine, și iară îți dai, iar îi tragi o palmă, iar îi dai, iar îl arunci, iar și faci asta de nenumărate ori. Ce față mai ai să dai cu omul acela la sfârșit? Când vezi realitatea așa cum a fost. Și ce față mai ai să zici, Doamne, dar eu mi-ai dat necazuri și ispite când o să vezi lucrurile reale, cum a vrut Dumnezeu să te ajute, cum ți-a dat. Și tu n-ai vrut să iei, a zis, dăm și mie ca la ăla, cu roșu, nu cu galben. Că eu vreau cu roșu cadou să fie. Nu contează ce conține, nu contează că acela era pentru tine, nu contează că te ajute, nimeni nu ai deschis. Nu te-a păsat, nu ți-a păsat, de-aia să fie ca la ăla. Asta e dureros. Și despre celelalte, să vorbim data viitoare. Celelalte sunt așa ca să fac poftă. Dumnezeu, Cel ce te alege și ești alesul Lui, așa se desprinde asta din faptul că zice, eu sunt Dumnezeu care te-a scos din Urul Caldeii pentru ca să-ți dea pământul și să moștenie. Se mai desprinde că Dumnezeu este Cel ce te scoate și te ridică, te pune deoparte, te definește, îți dă adevărata personalitate, te face unic. Asta mai înseamnă, se mai poate deduce de aici că Dumnezeu este Dumnezeul gesturilor eroice, hotărârilor curajoase, până la urmă acelor sărași cu Duhul, numiți de oameni. Se mai este de aici că Dumnezeu este Dumnezeu ascultării și a simplității, nu al cuvintelor complicate, multe care nu conving, că Dumnezeu este Dumnezeul Cel ce te uimește, este nou, de care nu te plictisești niciodată. Mai rezultă de aici că Dumnezeu este Cel ce calcă, Cel ce călătorește cu tine totdeauna pururea viu, clar, arătul de tine, purtând greutățile tale. Mai rezultă de aici că Dumnezeu este clarificatorul, simplificatorul minții și inimii tale. Mai rezultă de aici că Dumnezeu este o mișcare, că te îndeamnă spre mișcare, spre ieșire din sine, spre ieșire din obișnuință. Că te-a scos. Este Dumnezeu care te-a scos, care te-a mișcat, care te-a ridicat din tine însuți. Mai rezultă aici că este Dumnezeu care te scoate din ceea ce credeai că ai și îți trebuiește și îți dăruiește ceea ce nu știai și îți trebuiește. Exact cum pe Avram a scos de unde credea că e a lui și îi trebuiește și l-a dus într-o țară care nu a cunoscută și a dăruit-o și care îi trebuia pentru el și urmașii lui. Și cam atât. 9 puncte de care ne vorbim de cele viitoare. Acum întrebările. Vă reamintesc de rugămintea Doamnei sărac Cristina. Aha. Legate de cele două halate albe și de cele două perechi de pantaloni albi pentru fetele ei, dacă un medic rezident ar avea în plus. Da. Zici tu, doamnă săracă, da?
Ai nu, putea? Nu.
O doamnă mai săracă are două fete care nu știu ce urmează, ce fac ele, sau merg la școală, nu știu ce școală, probabil apropiată de medicină, ceva cu surori medicale, cu infirmiere. Da? Măcar un ceva, orice. Deci dacă... La MEDA, nu? Așa, să-i dați MEDA. Că ea a scris, că dețelul și atunci ea știe de această doamnă. Ah, zi.
Părinte, oamenii de la Florești au format două blocuri care nu au avut bani să-și facă singuri reparații. Ideea e că le-a luat 38 milioane de apartament și unul din vecini care ne-a dus banii voștri și i-a dat șeful nostru de scară, cum a venit și mai să nu pugnească în plâns. Atunci s-a bucurat foarte mult, a zis că îmi mulțumește foarte mult și m-a găsit.
Dacă la sfârșit mai vrea cineva, tot lui poate să-i dea. Cum să ne ferim de plictiseală? Cum ieșim din ea dacă am picat? La plictiseală înseamnă nevie și vicleșug. Plictiseala înseamnă intrare și introvertire și închidere în sine. Înseamnă neascultare de cuvântul Dumnezeu care spune Cel ce vrea să urmeze mie, să se lepe de sine, să se uite pe sine, ca să se înlepădă. În primul înțeles este uitarea de sine. După aia alte forme până la nivelul lepădării complete, nu știu, mortificări. Nu, Dumnezeu în primul rând zice să se uite pe sine, să se uite pe sine. Să nu mai tot stea cu mintea la sine însă, ce voi face eu. De fapt, toată Evanghelia se învârte în jurul acesteia. Iar tu să nu te îngrijorești ce vei mânca sau ce vei bea, adică uită-te pe tine puțin, că Dumnezeu se va îngriji de tine. Tu fă-ți treaba, dar nu te tot gândi, ce voi face, ce voi face, ce voi face, ce voi face. Îți va da Dumnezeu, că știe El dinainte cere ce ai tu nevoie. Toată Evanghelia vorbește de uitarea asta de sine. Și până la dragostea, într-o anumită definiție, dacă există o definiție, este ieșirea și uitarea de sine. Asta este. Ieșirea din sine spre celălalt și uitarea de sine. Adică nu o ieșire programată, drămuită, cu măsură, ci o ieșire uitându-te pe tine și ale tale. Cum să avem și noi atenție așa cum Dumnezeu are cu noi? Pur și simplu, să mai uiți puțin de tine însuți. Să mai uiți puțin. Uitați-vă la oamenii bolnavi, la oamenii care trec în încercări mari și nu-i mai interesează nimic după 2-3 săptămâni de stat pe patul de spital cu niște trupuri șubrede și cu ei ca persoane terfelite și de infirmiere și de ăia pe acolo, hai, mută fundul, tine aia, pune pe persoană, nu știu ce. Adică nu mai ai nicio pretenție, niciun mof, niciun... Tot ce aveai zidiri și construcții până atunci, se termină și când ești afară și vezi cerul și pomii și faci primii pași, se pare minune dumnezeiască. Dar de ce trebuie să ajungi la chestia asta, la greutățile astea înfricoșătoare, ca să te lepezi de tine și să vezi această minune dumnezeiască în fiecare zi? Pot păși. Acum să mă bucur numai cu cât. Pot păși? Da, pot păși. Pot să văd castani. Pot să văd mestecenii toamnă. Pot să văd care-s lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, că așa a vrut El, se simt mișcările mâinii Lui acolo. Cum vezi la un artist în nu știu ce face El acolo, Doamne, asta e ladea, Doamne, se simte mâna. Păi se simte mâna lui Dumnezeu în toată această, te tot minunezi de ladea și nu știu cine, și de Michelangelo și nu te minunezi de Dumnezeu. Adică și El pururea îți pune în față toată zidirea sa și toată lucrarea sa. E așa, dacă nu te mai minunezi de lucrurile astea și nu te bucuri de ele cumva, dar deși toată firea noastră ne-o spune și toată conștiința și inima noastră ne-o spune că asta ne odihnesc. Că poți să stai să asculți nesfârșit susurul apelor care curg peste pietre și a vântului care bate din păduri și a mierului care cântă și nu te plictisești și nu devii stresat și îți ies ochii din cap de nervi. Nu, e ceva firesc. Îți place să auzi, înțelegeți? Pe când dincolo, oricât de frumoasă ar fi, orice melodie omenească, orice sculptură omenească, orice, îți te saturi. Te saturi. Ceea ce a zis Dumnezeu n-are sfârșit și n-are sfârșit ca valoare, ca bunătate, ca bine. E un fel de împărtășire din El prin faptul că El o contemplă și El o iubește și El a dăruit-o și El este atoțitorul ei, neîncetat. Și prin faptul că tu participi și tu la această funcție, o vezi, o cauți, te împărtășești puțin din El și așa. Pe când la om, oricât de frumos ar fi, te plictisești, te obosești, devii irascibil, îți ia toți nervii. Dacă ați asculta cea mai frumoasă melodie în lume de mii de ori, ați nebuni. Dacă ascultați păsări cântând toată ziua, nu ați nebuni. Cum n-am nebunit niciun cioban cu buta în mână, n-am nebunit. Că, Doamne, atât am ascultat mierele astea, am nebunit. Nu nebunești. Din potrivă, descarcă, cum zicea Părintele Daniel Stoienescu, subconștientul. Îți descarcă toată încărcătura aia urâtă și să asculți valurile mării, să le vezi. Să vezi malurile, să vezi stâncile, să vezi muntele unit cu marea, să vezi tot ce a făcut Dumnezeu, e nemaipomenit de frumos. Și nu te saturi și îți faci casă cu fereastră în partea aia și uiți o viață și nu te saturi, nu? Nu te saturi. Pe când ceea ce a făcut omul este plicticos. Ei, așa e și la nivel interior. Deci nu-i numai la nivel exterior. Și omul devine și intră într-o plictiseală îngrozitoare, ajunge irascibil, ajunge obosit, ajunge plictisit, ajunge scârbit, ajunge... Dacă am ajuns așa, înseamnă că am stat de noi înșine. De fricile noastre, de grijile noastre, de atențiile noastre, de mândriile noastre, a stat tot acolo. Asta este sursa tuturor bolilor sufletești, interioare. De aici începe. Indiferent că asta s-a numit frică, s-a numit paranoia, s-a numit grijă, s-a numit atenție, s-a numit indiferent. Dacă ea a fost asupra însăți, mori. Înțelegeți? E ca și cum se merge spre un, nu știu ce, stâlp de curent electric și atenție, pericol de moarte. Așa scrie când mergi pe tine, știți? Pericol de moarte și pas în pas, pericol de moarte, pericol de moarte, pericol și tu tot înspre tine mergi. I love you, I love you. I love you eu însumi. Și de mine însumi. Ceea ce mergi pe moarte așa, spre liniile de tensiune de 27.000 de volți. Și rămâi acolo ars, terminat, mort. Nu merită. Peinaj la Sfânta Paraschiva de la Iași pe 13 și 14 octombrie. Este un grup de la noi care vrea să închirieze și un autocar. Nu?
Da.
Se plină. Dacă vreți, cu el să vorbiți. Așa că se merge și la Sfânta Paraschiva. Care este diferența între contemplarea făpturii și idolatria ei? Păi asta e, de care vă ziceam, poți să contempli făptura, poți să te bucuri de ea, dar dacă nu vezi în spatele ei deloc ziditorul ei și nu te bucuri de prezența lui, nu te împărtășești de el, poate deveni idolatrie. Cum pentru mulți a devenit. Dar totuși, o idolatrie mult mai bună decât propria idolatrie, decât idolatria de tine însăți, care este nocivă absolut și care duce la moarte instantanee. Pe când cealaltă, sau la, ca la un fel, știți cum este când te preocupi de tine însuți, e ca și cum, ca la vampiri, care, așa ar fi în tradiție sau în povestiri, care cum începe să răsare soare și trag singuri piatră de mormânt peste, știți? Așa, când te concentrezi numai în tine însuți, tu îți tragi instantaneu piatră de mormânt peste și stai acolo liniștit. Pe când, dincolo la făptură, chiar dacă greșești, chiar dacă este îți tragi piatră de mormânt, o viață întreagă încet după ce așa, milimetru cu milimetru. Dacă rămâi totuși numai la ea, ne-ai mâni în păcatele tale. Dar oricum este mult mai puțin nocivă decât propria idolatrie. Atât în contemplație, cât și în idolatrie se întâmplă o identificare cu acel obiect, construcție. Nu știu dacă o identificare. E mai complicat de vorbit despre idolatrie. Am văzut în torile, țările, dar n-ai pus ță. Și n-ai pus țările din Europa, oameni foarte frumoși, dintre care mulți musulmani au aceștia legătură cu Dumnezeu. Cum să n-ai de... Dar credeți că Dumnezeu nu... Adică, dacă El se ocupă de ultima vrabie din Colima, din extremitatea Siberiei, de ultima brândușe care... Știți că acolo era numai o lună jumate, două de vară, vară până la 10-12 grade. Asta se numește vară. În Colima, extremitatea aceea. Acolo a fost între anii 30, începând din anul 30, anul 1930, 1950, acolo a fost mormântul, cimitirul a sute și sute de mii de milioane de oameni care au fost duși acolo. Nu se mai întorcea nimeni. Era extremitatea aceea unde se întâlnește cu Alaska. Și erau duși până la Magadan, un fel de port, deci undeva acolo erau duși până la Magadan și de acolo pe jos, prin zăpadă care depășea până la umerii tăi, până unde erau acele... Nici nu te păzeau, pentru că n-aveai unde fugi. Nu aveai nicio ieșire, nu se putea nimic. Oricum, în puțină vară care de o lună jumate, două, erau aduși un milion, două milioane de oameni, după două luni se îngheța totul, se încremenea totul, nu mai venea nimeni, pentru că nu mai avea cine să vină și nici cum, și până în vară, dacă mai erau 10-20 de mii de oameni în viață, din un milion, două duși acolo, înțelegeți? Așa era, așa a fost acolo. Păi și gândiți-vă, ziceau ei că acolo, și în perioada aia de vară, roiuri de țânțari te mâncau pur și simplu, te devorau de viu. Cine mergea cu fața descoperită, până venea acasă, era atât de mușcat, cu mâinile descoperite până aici, încât mai mânca sigur noaptea aceea era în pericol de a muri. Sau dacă nu murea chiar pe drum. Și erau puse taie acolo arbori și păduri întregi și în timpul acesta trebuia să ai grijă mare, rămâneau petice de zăpadă sau erau acoperite de frunză, erau așa zise gurile de lup. Un fel de... Era o mlaștină. O imensitate de mlaștină care cuprinde toată Colima aceea, un fel de mlaștină înghețată, care nu se dezgheață niciodată, dar se dezgheață așa în porțiuni și în altele nu. Și sub anumite porțiuni mici, de un metru, doi, se dezgheață și devine așa un fel de mlaștină adâncită, adâncă, care coboară așa prin... care merge până la 10-20 de metri, acoperite cu frunze și dacă călcai în așa gură de lup, gata. Nimeni nu te mai scotea în vecii vecilor. Așa au murit zeci de mii episcopi sfinți al lui Dumnezeu. Au murit așa, au intrat în gurile de lup. S-a terminat. Înțelegeți? Hai să zicem în ținutul ăsta monstruos. Monstruos pentru noi oamenii că ne-am dus acolo și am chinuit alții. Dar el extraordinar de frumos vara. Când într-o lună jumate era atâta frumusețe cât într-un an. Toate făpturile cercau într-o lună jumate să rezolve toate treburile pentru tot restul anului. Și Acolo două vrăbii nu sunt uitate înainte de Dumnezeu și nici ultima violetă care creștea acolo. Și, dar credeți că oamenii sunt uitați? Indiferent că sunt musulmani, că sunt brahmani, nu știe Dumnezeu și ce gândește și câți copii s-ar dori să aibă și dacă are ce mânca, numai de el se ocupă Dumnezeu. Iar dacă e musulman, nu se mai ocupă de el. Ba, se ocupă, știe tot. Lucrează și cu acela, îl ajută și pe acela. Deci, ideea aceasta că Dumnezeu și de acești oameni, uite, erau oameni frumoși în Europa, erau și musulmani. De ăștia se ocupă Dumnezeu, se ocupă foarte mult. S-ar putea urmașii lor să fie viitorii creștini mari care vor reîncreștina Europa. Ce ne-ați putea spune despre cei doi sfinți frați pomeniți astăzi, unul blond și unul brunet? Da, nu știu despre ei. Știu trei frați într-o familie, unul brunet, unul blond și unul roșcat. Cum e posibil? Probabil că bunicii au diferite culori ale părului. Știți că oamenii nu moștenesc neapărat numai pe tata și pe mama. Moștenesc că, hei, străstru unul pe un străbunic, altul pe străbunic, altul. Cine știe ce gene, de unde se strecoară, ajung și la ei. Bine, să zicem tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău.
Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mări.
Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, este Hristoase, Fiul Dumnezeu, Dumnezeu.
Și în contextul ăsta, că Dumnezeu spune că să ne uităm pe noi înșine, că asta este de fapt ieșirea noastră din moarte, înțelegeți poate mai bine de ce Dumnezeu ne spune flămând, gol, însetat, străin, bolnav, am fost și voi n-ați venit la mine. De ce? Pentru că noi, oamenii, zicem, noi n-am auzit glasul tău, n-am putut să ieșim din noi înșine atunci, n-am putut să... Dar când e un om în disperarea aceea, e poate singurul moment în care, dacă omul a moare de sete, cum să nu te uiți pe tine puțin să te duci să... E o șansă de a ieși din tine, de a te uita pe tine. Acelea sunt strigătele Dumnezeu către tine. Tu o să zici toată viața, nu te-am auzit când m-ai strigat, m-ai zis încet. Dar prin acei oameni, acele situații, el strigă către tine. Și dacă nici ăla nu vrei să le auzi, adică atunci să te lepezi, măcar atunci să te lepezi de tine însăți, tu n-ai ce să spui. Nu poți să spui nimic la Doamne. Și de aceea Dumnezeu are această grijă că, uite, vinul acel setat, gol, neputincios. Nu pentru că n-ar putea el să-i facă bine, că ar putea într-o secundă să-i facă pe toți bine, să le dea la toți mâncare. Dar tocmai în asta stă marea noastră șansă să ne ieșim din noi înșine. Nu acela are de mult, atât de mult nevoie de mâncare și de, cât avem noi nevoie de ieșirea din noi înșine. Înțelegeți? Mai mult îți faci ție bine făcând asta decât lui. Iertați-mă. Dumnezeu să ne ajute să întrească.